Heimskreppan mikla. Bandaríkin urðu auðugasta ríki heims á fyrirhluta 20. aldar. Sífelldar tækniframfarir leiddu til mikillar framleiðsluaukningar á hverskyns vörum. Fyrirtæki högnuðust vel og verðmæti þeirra fór vaxandi. Hlutafélög voru skráð í kauphöllinni og þar keyptu menn hlutabréf í vaxandi mæli eftir því sem virði þeirra varð meira. Blaðsíða 57. Atvinnulífið blómstraði á seinni hluta þriðja áratugarins og því fjárfestu margir í hlutabréfum sem urðu sífellt verðmætari í takt við aukin hagnað fyrirtækjanna. Sumir tóku jafnvel lán til hlutabréfakaupa til að græða sem mest. Árið 1929 var svo komið að fyrirtækin framleiddu meira en þau gátu selt. Minnkandi sala og lækkandi verð leiddi til þess að mörg fyrirtæki urðu gjaldþrota. Margir sem lagt höfðu peninga í hlutabréf lentu í miklum vandræðum. Sífellt fleiri fyrirtæki urðu að hætta rekstri og því skapaðist mikið atvinnuleysi. Fólk hafði minni pening á milli handana sem leiddi til enn minni viðskipta og enn fleiri gjaldþrota. Margir bankar fóru á hausinn þar sem fyrirtæki og almenningur áttu erfiðara með að standa í skilum. Atvinnulíf Bandaríkjanna var komið í vítahring kreppu. Evrópa hafði verið í miklum viðskiptum við Bandaríkin og því hafði kreppan mikil áhrif þar. Bandarískir bankar hafði lánað stórfé til Evrópu, en nú var ómögulegt að framlengja lánin. Hins vegar tóku bankarnir að innheimta þau lán sem fyrir voru og olli það Evrópuríkjunum erfiðleikum. Um leið minnkaði útflutningur til Bandaríkjanna verulega sem hafði mjög skaðleg áhrif enda var þar að ræða stærsta markað í heimi. Mikill samdráttur varði kjölfarið í Evrópu og víða voru 15-20% vinnufæra manna atvinnulausir. Heimskreppan mikla var gengin í garð en hún stóð yfir allan fjórða áratuginn.